Nākotnē, nu, piemēram, ja ir apkopēji nu, uz 60 stundām, nu, ko darīt, tad nezinu īstenībā.
Ne tikai apkopēji darbs, kam nepieciešams dažas stundas, bet arī mazajos veikliņos pārdevējām nevienmēr iznāk pilns lods. Valkas uzņēmējs zieda salona īpašnieks Mārtiņš Daniels ir apņēmies savām pārdevējām darbu saglabāt.
Man ir divi darbinieci, kur katra strādā uz 120 stundām. Domāsim, kā to, nu, tad, lai viņas paliek uz pilns lods, uz 160 stundām. Negribētos viņus nu, samazināt. Darbinieks ir tā vērtība.
Uzņēmējs arī vērtē, ka mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav liela ienākuma, būs grūti samaksāt šo pilno sociālo nodokli.
Gan pašvaldību iestādēs, gan uzņēmumos ir daudz tādu cilvēku, kas ir vai 60 stundām, vai 120 stundām. Jo ir visā, taču nu, tie paliek darbiņi.
To, ka nodokļu pieaugums var likt mazajiem uzņēmumiem atteikties no nepilnlaika darbiniekiem, apstiprina arī Valkas novaddomes priekšādātājs Vents Armands Krauklis. Un arī pašvaldībai nāksies spert līdzīgu soli.
Mums arī pašvaldībā ir vairāki darbinieki, kas ir uz 0,2, 0,3, 0,4 slodzēm īpaši laukos. Vai nu pulciņu vadītāji, vai atkal tur kultūras namos tirgo biļetes. Jāteic, ka, protams, mēs arī šos līgumus izbeigsim, šīs štata vietas likvidēsim aiz vienkārši iemeslu. Šajos gadījumos pat sanāk, ka tas sociālais nodoklis vairākas reizes pārsniedz to, kas cilvēkam tiek izmaksāts, jo viņš tiešām reāli strādā dažas stundas nedēļā.
Neizpratnē par to, kāpēc klāt atkal jauns nodokļu sloks ir arī Valkas saimniecības preču veikala īpašniece Tatjana Semenjanko. Viņa secina, ka uzņēmējiem būs jāizšķirs, ko darīt, vai nu paturēt darbinieku vai meklēt citus ceļus.
Ir atkal lieki izdevumi, un kādi tie izdevumi būs tādi, būs tie atkal viss papildus slodzi arī pircējiem, jo no kaut kurienes tā nauda būs jāņem. Vai nu jātaisa tas veikals ciet, vai kaut kur jāņem tā naudiņa atkal slodzi pircējiem. Mēs jau tur neko nevaram mainīt, mūs neviens nedzird. Valstī vajag papildināt savu kasi.
Neret arī pilns slodzes darbinieks nemaz nav nepieciešams, kā piemēram apkopšanas servisā, jo telpu uzkopšana veicam rīt vai vakar stundās. Tāpat reizēm uzņēmumiem mazajiem mairažotājiem vajag palīgus, kas nodrošina kādu steidzamu pakalpojumu izpildi vai arī palīdz konkrētās darba stundās. Bet pārējā laikā visu var paveikt darbinieks, kurš strādā pilnu laiku. Puslodes un nepilnlaika darbdienas ir izdevīgs arī studentiem, lai piepelnītos arī māmiņām, kur saudzina bērnus, taču vēlas papildināt savu ģimenes budžetu un arī būt sabiedrībā.
Faktiski viņa tagad tiek ielikt bezdarbniekos. Kāpēc? Nu, cēla mēķi labad, lai viņai būtu pensija, ja? Bet viņai jau nebūs tā pensija, jo viņai nebūs tā darba. Tagad viņai vismaz ir uzkrājums, tad viņai nebūs vispār uzkrājums. Un tas mēķis, ka lūk tagad būs labāk ar pensiju, jo par šiem cilvēkiem kāds samaksās pilnu sociālo nodokli, tas nenotiks, jo, protams, neviens uzņēmējs nebūs gatavs vairāk samaksāt nodokļos, nekā tiek izmaksāt cilvēkam uz rokas. Un faktiski šie cilvēki paliks vispār bez tās pensijas uzkrājuma. Tā nelielā nodokļa apjoma ziņā, kas iet pensijas uzkrājumā tagad, viņiem nenāks nekas. Jā, protams, uz kalkulatora budžetā ir lielāki ieņēmumi. Mēs iegūsim mazākus.
Valkas uzņēmē vērtē, viņa novadā visdrīzāk it kā labi iecerētais, ka sociālais nodoklis tiek maksāts no pilnas minimālās algas, nedos cerēto rezultātu. Gluži otrādi.
Jo, taču ir daudz uzņēmumu arī, kur nu, nevar samaksāt to, nu, to pilnu algu. Palināsies kaut kāds bezdarba līmenis un viss. Nu? Tas ir vienīgais. Jo tas var tomēr palienāt visā Latvijā bezdarbu. Nu, tur atkal kaut kā notiks kaut kāda aizpošana, tepat no Valkas dosies varbūt uz Igauniju vai uz citu uz ārzemēm.
Vai arī, kā jau tas nereti notiek, tiks meklēt aplinkus ceļi. Un šīs sociālā nodokļa izmaiņas mudinās uzņēmējs riskēt un nelieliem darbiem vai darbam, kuram nav nepieciešama pilna slodze, strādniekus nodarbināt nelegāli, bez darba līgumiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.